John chapter 21. E Yesu e butuya tratohit akatunun chichilo. Imurna amanka teka e Yesu e butulelia trukatunun chichilo itanen traramun i Galili tenguhaseri aramun i Tiberias. Nune e marbutu teka. Alam mere Simon Pita ne Thomas tenguhasei e Didymus. Ne Natanielina ikena i Galili, na lam agalapien chon tresebedi, na huol lelhas a apostol i kagonogono hoboto. Be Simon Pita e poyena i tamulam, alia e nahagalagu, ba lam e poyem i tanen. Alam e lagonohas memolu, ba lam e suatalam menahagala halanem, kabalam umasohe me tatua tayena. Apitala e kachin butuma, be Yesu e mituolna i kotolana. Kaba alam umamareyen, banonei e poyena i tamulam. Agala pien, alimyo e soha semuma tayena. Ba alam e poyem, emua, banonei e poyena. Lapomenami a ave trapalmato, ba limyo te sohe mo tayena. Ba alam e laponem a ave, Mema antunan las hasena mi a ave taratolala. Taraha, a ave esaputu homi ni tuane uyena me kachintakala tununa. Balia e poyegu tre Simon Pita. Nunei atsununo. Papota te hengwaya e Pita uranga teka. Banone e hase boroborena uhasobu itanen me kurapa wana truramun me ape sunguna. Kaba apalai ilagono mema atolala bate lastalana ruma a ave asaputu trayena. Traha nori imalehana banai akotolana. Utolima umaloto angahapuku. Puata tusung hakapa malam, balam etarem utula tekame amachiyena tihueya itanen na beret has eka. Be Yesu epoyena itamulam. La memuma tayena te sohemuma limyo. Be Pita e sepochwana tratolala me lasasungena a ave yena asaputu. A parakoru a yena akapan e antunaya tra 153 kaba a ave e matakalai. Be Yesu e poyena itamulam. La muma minoyam kaba alam umarangatanai nonei esi. Taraha. Alamu ate silno nei atsunono. Be Yesu e hanorane lam a beret na yena. Nonei ahatopisana apuata teka te butuya e Yesu trukatunan chichilo itanen imurina te takepo chien tratou mate. E Yesu merepita. Puata tunu hakapaya lam. Be Yesu e poyena tre Simon Pita. O Simon, apien tre chion. Alwengil hase molia. Ungil itamolu e pansaluhe banena ungil trukatun teka. Be Pita e poyena itanen. O chunono. Alwe ate silem alia engil korwe golu. Be Yesu e poyena itanen. Hanori utunan sip-sip itar. Be Yesu e rangata ahuol lelena e Pita me poyena. O Simon, apien trecion. Alwengil hase molia, be Pita e poyena itanen. O chunono, alwe ate silem alia engil korwe golu, ba e Yesu e poyena. Trakapir usipsip itar, ba e Yesu e rangatahatopisena e Pita me poyena. O Simon, apien trecion. Alwengil hase molia, ba torina e Pita e tiama koru talame, Te rangata hatopisau e Yesu me poyena, alue ngile molia, banonei e poyena tre Yesu. O chunono, alue ate silem a mamanaka hoboto, na alue ate silhasem alia engil korue golu, be Yesu e poyena itanen. Hanori usipsip itar, umana koru alia eranga hamana me golu, apuata tuhitoch noayalu, Alu uhulala mei ungil pesa itamulu. Kaba puata te chonpan mia romanalu, balu te haswa nemo alemamolu, bapalai rukatun te kicheriolu, batena piona rialu tramakum te mangilin lawa milu. E Yesu e maranga uteka, bate haruto nena te marsolose mena nei Romana e pita e sunahan, trapuata te atung hamaterien Romana. Be Yesu e poiena itanen. Kukute molia. E Yesu merechion. Be pita e habiritswana i murinen metare nolia. Tu kukute merameien lia, alia tungil korui e Yesu. Alia akatun tu habua ya tre Yesu trakanno me poiego. O tsunono, e sinone te harutona nolu trukatun te pakue riolu. Ba puata te tareia e pita alia, banonei e poiena tre Yesu. O tsunono, aha te butuna romana trakatun te ka, be Yesu e poiena itanen. Te ngilegia liano nei e gatuatua nitoa, e antunana trapuata te kopispo tsuguma romana lia, akateka e makawa nei itamulu. Kukute molia. Ba uraranga e talawana trukatun hoboto tre Yesu, te pemena yen alia e maantunan mategi romana. Kaba e Yesu e mapei alia e tsion e mamategi romana. E mua, nonei e pelasi. Te ngilegoa alia nonei e gatuatua nitoa e antunana trapuata tena kopispo tsuguma romana lia. Akateka e makawa nei i tamulu. Alia e tion. Akatunun tsitsilo tre Yesu te koloton negu aman kateka. Alia utara pesen amatar, balia te hate nagen. Na lam e ate silem te manawana uraranga teka. Kaba e Yesu e katohasi aman palaina aman ka aman parpara. Na sanina aman ka teka ki koloto hakapa hoboter, bahani puta teka te moano tamakum tegi hakara ya aman buku teka.